Milabay na ang daghan nga mga katuigan, ug adunay lahi nga hari nga nagmasakiton ug himalatyon na. Ang mensahero sa Dios nga si Isayas mibisita ni ining maong hari ug miingon, "Pangandam, kay hapit ka na mamatay. Busa ang hari nangita ug dapit aron siya makaampo nga kinasingkasing ug samtang siya nagampo naghilak siya." Niining tungura, ang mensahero sa Dios nga si Isayas milakaw na. Apan ang Dios miingon kang Isayas, "Balik ngadto sa hari ug igna siya nga nadungog ko ang ihang kinasingkasing nga pagampo. Dugangan ko ug 15 pa ka tuig ang iyang kinabuhi ug panalipdan ko ang iyang gingharian gikan sa iyang mga kaaway." Ug tuod man nahitabo ang giingon sa Dios ngadto sa hari ug naayo siya. Sa lain nga panahon, ang Dios nagpadayon sa paggamit sa iyang mensahero nga si Isayas pinaagi sa usa ka panagna mahitungod sa usa ka dalaga nga magbuntis ug manganak sa usa ka bata nga lalaki ug tawgon kini nga Emmanuel nga ang buot pasabot ang Dios ania uban kanato. Mataw kining bata ug nganlan siya nga prinsipe sa kalinaw ug Ginoo nga gamhanan ug ang iyang gingharian magpabilin hangtod sa kahangturan ug magmalinawon.